Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Sătul și saț sunt termeni moșteniți din latină. Înainte de a arăta care sunt cuvintele din care provin, trebuie făcute câteva observații cu privire la situația din latină. În latină exista un adverb satis, însemnând destul. Acest cuvânt s-a păstrat numai în vechiul termen francez sez, substantiv cu sensul de ceea ce este suficient, satisfacție. În toate limbile romanice, cu excepția românei, s-a transmis în compunere cu ad, deci ad satis. În franceză avem ase, în italiană asai. Româna îl are pe destul, care este tot un compus, dar cu de, de plus sătul. Pentru a exprima ideea de sătul, latina avea cuvântul satur, care s-a transmis numai dialectelor italiene meridionale. Ca în atâtea alte cazuri petrecute în latina vulgară, o creație familiară, un diminutiv, satulus, a luat locul lui satur. Acest cuvânt s-a transmis multor limbi romanice. Avem în română sătul, în italian satulo și în franceză sul. Româna și unele dialecte italienești moștenesc și verbul saturare, a sătura, derivat de la satur, însemnând sătul. În sfârșit, numai româna și un dialect al limbii sarde continuă un cuvânt neatestat, satium, devenind în română saț, senzația celui sătul, și cunoscut mai ales sub forma negativă nesaț. Toate limbile romanice occidentale au împrumutat din latină pe satisfacere, a împlini, a mulțumi pe cineva, și pe satisfactio, satisfacere, care erau mai ales termeni juridici. În franceză, cuvântul satisfaire are sensuri mai largi, printre care și pe acela de a produce un sentiment agreabil, care s-a dezvoltat din cel juridic a repara o pagubă, o stricăciune. Din franceză l-am luat și noi și l-am adaptat la conjugarea lui a face, a satisface. Alături de acesta îl avem pe satietate, tot din franceză. Termenul franțuzesc satiete, la rândul lui împrumutat din latinescul satietas, din aceeași familie a lui satis, în care apare ideea de repetiție. Și termin cu o surpriză. După toate probabilitățile, și satiră are o legătură îndepărtată cu satis. În latină, satira denumea o salată de fructe, de legume, un fel de mâncare amestecată și ulterior în literatură o scriere cu amestec de genuri, așa cum erau satirele, amestec de poezie și proză. Din latină l-a împrumutat franceza, satir, iar pe satiră l-am luat din franceză. Thank you.
poartă spre artă.
Munca nu a fost întotdeauna o valoare binevăzută. În trecut se identifica cu clasele inferioare, era un blestem la care erau obligați să se supună cei săraci. Valorile dominante erau cele aristocratice: războiul, vânătoarea, dansul, cârmuirea. Cei care duceau o viață de invidiat nu munceau și se mândreau că nu trebuie să trudească. Femeile trebuia să aibă mâinile fine și curate, nu cu bătături de la corvezile zilnice. Chipurile lor trebuia să fie albe, ceea ce le deosebea de bietele țărănci care stăteau zi de zi la soare. Din secolul al XIII-lea, lucrurile au început să se schimbe. Odată cu ascensiunea burgheziei, s-a luat seama la cât de important este ca o persoană să fie harnică, responsabilă și în stare să ridice o întreprindere prin propriile sale forțe. Odată cu intrarea în veacul al XIX-lea, aceste concepte s-au impus în mod definitiv. Ca o reacție de opoziție, la finele secolului XIX a avut loc o nouă reevaluare a timpului liber, de care încercăm să profităm pentru a redeveni măcar un pic aristocrații pe care i-am părăsit în trecut. Banii, care uneori sunt rezultatul muncii, alteori nu, au creat noi ierarhii. Prin urmare, ceea ce ai în contul bancar este mult mai important decât sângele moștenit. Iscusința negustorească a luat locul dibăciei în mânuirea armelor, chiar dacă acestea sunt frecvent folosite pentru a apăra interesele economice. Mereu apar noi servituți, care în scriptură nu au fost luate în considerație din punct de vedere al legislației. Îmi pun o întrebare mereu aceeași. Acest efort de modernizare care ne-a făcut proprietari a meritat oare osteneala? Răspund însă tot cu o întrebare. Mai are vreun sens acum să calificăm acest proces pe care nu-l văd cum ar putea să se schimbe? La începutul veacului al XX-lea, scriitorii de science fiction și utopiștii și-au închipuit că ne îndreptăm spre o civilizație unde se va munci tot mai puțin și vom avea mai mult timp pentru odihnă, pentru creativitate și pentru joc. Și cam așa s-a și întâmplat, dar sub un semn destul de sinistru. În loc să trăim în civilizația timpului liber, ne ducem existența într-o civilizație a șomajului. O societate alcătuită din grupuri de persoane ce lucrează mult, ore în șir, însă numai pentru a-și apăra locurile de muncă, ca nu cumva să și le piardă. Oamenii renunță chiar și la odihnă și acceptă să facă ore suplimentare. Pe de altă parte, milioane de oameni nu au acces la un loc de muncă, sunt șomeri și în cel mai bun caz trăiesc din asistența publică, deoarece în multe țări sunt pur și simplu săraci care nu au cum să obțină niciun fel de venit. Această situație deosebită a făcut posibilă o schimbare a semnificației timpului liber. Astăzi nu mai este un timp de odihnă. După cum am mai spus, este un moment al cheltuielilor, al consumului. Astfel, oamenii fac mari eforturi și acumulează tot mai mult stres în timpul liber decât în cel dedicat muncii. Pentru că tocmai în asemenea momente trebuie să se gândească la ce și cum anume să cumpere tot ceea ce îi distrează sau le poate oferi senzația unui statut superior. din pricina acestui dezechilibru în ceea ce privește munca, pentru că sunt prea ocupați, unii fac infarct și mor, în vreme ce alții mor de foame sau pentru că sunt abandonați și au pierdut orice posibilitate de a se integra în societate prin muncă. De ce munca este așa de prost distribuită și nu pot fi echilibrate asemenea disproporții? Astăzi s-a ajuns ca munca să fie un bun social, nu numai o cale de a produce, ci și una de integrare în comunitate. Oamenii trebuie să muncească nu doar ca să aibă ce mânca, ci și ca să nu se simtă excluși din utilitatea și recunoașterea socială. Cred că una dintre marile provocări economice, sociale și politice ale veacului al XXI-lea este să se ajungă la o repartizare dreaptă a cererii pe piața muncii, pentru a se evita adâncirea breșei enorme ce există între țările unde este de lucru și celelalte unde oamenii sunt obligați să aibă numai timp liber. În antichitate, munca putea să fie extenuantă, însă individul avea mereu impresia că este totuși stăpân peste ceea ce face. Vedea cum din efortul lui răsare un obiect, un produs. Din mâinile lui ieșea ceva terminat, definit. În epoca modernă, munca este diferită și se caracterizează prin faptul că lucrătorii, deși obosesc până la extenuare, nu văd niciodată produsul pe care îl fac. Muncitorul nu aduce decât un mic șurub, o minimă schimbare. Apoi, mult mai târziu, apare și produsul, dar este altceva decât ceea ce poate vedea lucrătorul la locul lui de muncă. Apare atunci o senzație de automatism în gol. Muncitorul face un gest final pe care nu-l poate vedea niciodată și care trebuie să fie alcătuit din alte sute de gesturi asemănătoare. Și tocmai acest lucru provoacă neliniștea de la banda de montaj, neliniștea muncii moderne, care a fost atât de bine reprezentată în cinematografie. Este firesc ca imaginile din filmul Timpuri moderne al lui Charlie Chaplin să aibă un mare impact. Șirurile de sclavi din Metropolis de Fritz Lang au rămas de asemenea în memoria colectivă și ori de câte ori le revedem, au aceeași putere de convingere ca în prima zi. Aici se arată exact ceea ce încerc să explic și anume ideea de muncă fără legătură cu produsul, cu ceea ce recompensa efortul. Pe scurt, robotizarea sarcinilor. Nu este întâmplător faptul că robot, cuvânt inventat de Karel Čapek, înseamnă muncitor de corvoadă, un simbol al tipului de comportament denunțat în repetate rânduri de cinematografie. dintre visele străveche ale umanității a fost ca mașinile să-i scape pe oameni de povara muncii, să fie un fel de sclavi mecanici care să le permită să trăiască într-o stare de confort creativ, în vreme ce ele să se ocupe de toate activitățile. Există opere SF și chiar și texte sociologice care pun problema modului în care mașinile ar putea pune capăt într-o bună zi acestui blestem al oamenilor care este munca. Realitatea a fost însă alta. Este adevărat că, deși în unele regiuni privilegiate de pe planetă omul a scăpat de o serie de sarcini, el a rămas totuși legat de altele. Mașina sporește posibilitățile noastre de a face diverse lucruri, ne multiplică obligațiile și timpul de lucru. În plus, mărește numărul de probleme sociale, fiindcă prin suprimarea orelor de lucru, mulți devin șomeri și nu s-a întrezărit nicio soluție la această stare de fapt. Mașina nu a fost de folos pentru a putea face o repartizare rațională a muncii, ci a dat mai multe obligații unui anumit grup, condamnându-i pe ceilalți la inactivitate. Însă mașinile, prin ele însele, nu pot rezolva problemele sociale. Noi oamenii suntem cei care trebuie să ne asumăm acest subiect, folosindu-le în mod rațional. Probabil că o soluție ar putea fi reducerea orarului de lucru, dar fără scăderea salariilor, și astfel ar putea să muncească mai multe persoane. Sau poate că s-ar putea institui un mod de activitate organizată periodic și care să alterneze cu anii de odihnă, înlocuindu-ne unii pe alții la lucru. Și mă întreb dacă nu a venit deja momentul în care ar trebui să ne gândim la o formă de a ne câștiga existența și altfel decât prin muncă. Poate că ar fi necesar să impunem și un salariu minim și fix, care să fie primit pentru simplul motiv că o persoană face parte dintr-un anumit grup social. Este vorba despre așa numita rentă de bază, cunoscută și sub denumirea de venit minim universal de cetățenie. Nu ar fi un ajutor de șomaj, nici un remediu pentru pauperitate, ci o bază economică prealabilă obligațiilor de lucru și fără legătură cu situația financiară a cuiva. Pornind de la acest venit de subzistență, fiecare dintre noi și-ar putea programa proiectele de lucru, perioadele de odihnă și de muncă și activitățile neremunerate pe care ar dori să le desfășoare. Această rentă de bază poate fi imaginată în diverse moduri, moderate sau extreme. Pe de altă parte, nu se poate nega faptul că aceasta presupune provocări dintre cele mai complexe, deoarece ar fi necesară o schimbare a schemei de asistență socială care funcționează astăzi și a modului în care statele ar trebui să financeze instrumentarea ei. Rezultatul imediat ar fi o distribuire a muncii într-un mod echitabil și o diminuare a problemelor ridicate de șomaj, precum și o sporire a demnității unor ocupații, cum ar fi cea de gospodină, absolut necesară, dar lipsită în prezent de remunerație. Noutatea ar fi transformarea activității remunerate într-o opțiune graduală în conformitate cu ambițiile fiecărei persoane. Astfel, munca nu ar mai fi un blestem tradițional impus oamenilor. Probabil că această propunere nu sună bine pentru urechile experților, însă eu nu sunt specialistă în economie. Unul dintre specialiști, economistul neoliberal Milton Friedman, a conceput un proiect de instituire a unui impozit negativ pe rentă, adică fiecare să plătească impozite în funcție de ceea ce încasează, iar în cazurile în care veniturile unei persoane sunt minime, aceasta ar trebui să primească în loc să plătească. Marco Sanguinis explică de ce, citez, munca este o binecuvântare, ne disciplinează, ne recrează și ne inspiră. Există activități care plac și altele care ne dezgustă, însă lipsa totală a muncii este extrem de dăunătoare. În țările a căror ordine socială și opulență permit ca subsidiile pentru șomaj să fie prelungite în timp, există deja generații de șomeri, adică părinți și copii, iar în aceste cazuri bănuiesc că ar trebui să existe o atmosferă pe care ca om mi-e greu să o înțeleg. În orice caz, prefer să spun că oamenii au nevoie de muncă. Am încheiat citatul. În Decalog nu se regăsește o poruncă prin care să fim obligați să muncim. Necesitatea de a munci era un fapt elementar, astfel încât includerea sa printre obligațiile oamenilor ar fi fost inutilă. Cea de-a patra poruncă este singura care ne interzice ceva ce nu ne place. Se zice să nu faci în acea zi niciun lucru. O prevedere care nu lasă pe nimeni posomorât. Este cea mai veselă poruncă și cel mai ușor de respectat, ar spune unii. Aparent, nimeni nu ar avea de ridicat vreo obiecție împotriva unei zile de odihnă. Doar că prin dedicarea acestei zile propriului eu, propriilor plăceri, propriei personalități, ar face din această poruncă una hedonistă. Însă aceasta este o normă care se referă la o întreagă serie de aspecte la care, în primă instanță, nu ne-am fi gândit. Relațiile cu munca, cu timpul liber, dar și cu sensul vieții. De fapt, este vorba despre ceva mult mai complex și mai profund decât o simplă idee potrivit căreia suntem obligați să renunțăm la rutină o dată pe săptămână și să plonjăm în distracții.
Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!